Gulbenes novadā kāds autovadītājs mājsēdes laikā uzspridzināja automašīnu un ievainoja divus policistus. Vīrietis aizgriezās un piešķīla uguni automašīnā esošam gāzes balonam tad, kad likumsargi viņam pārbaudīja dokumentus. Pēc tam vīrietis mēģināja nozagt policijas automašīnu. Sākts krimināla process. Viņam var draudēt brīvības atņemšana uz laiku no 2 līdz 10 gadiem. Tāpat autovadītājam būs jāmaksā maksimālais sots jeb 2000 eiro par epidemioloģisko prasību neievērošanu. Pagājušajā diennaktī miruši 39 Covid pacienti, bet atklāja vēl 2879 jaunus Covid gadījumus. Tā kā ir daudz mirušo, nedaudz ir samazinājies pacientu skaits slimnīcās. Šobrīd tajās ārstējas 1464 Covid pacienti, no kuriem 13% ir smaga slimības gaita. Slimnīcas mēģina paplašināt iespējas palīdzēt Covid slimniekiem. Ar Eiropas Savienības atbalstu Stradiņa slimnīca no Somijas saņēma 6 intensīvās terapijas mākslīgās plaušu ventilēšanas iekārtas. Vakcināciju pret Covid-19 Latvijā ir pabeiguši vairāk nekā 1 000 000 iedzīvotāju. Tas ir nedaudz vairāk par 53% no visiem valsts iedzīvotājiem. Pēc tam, kad Rīgas sabiedriskajā transportā lielākajai daļai atcēla atlaides, pasažieru skaits būtiski saruka. Atlaides atcēla pagaidām, lai ierobežotu Covid izplatību un cilvēki brauktu retāk. Daļai gan tās tagad atkal atjauno, tie ir mazāko klašu un speciālo izglītības programmu skolēni, mediķi, sociālie darbinieki. Otro dienu pēc kārtas Latvijā ir neierasti silts šim laikam. Maksimālā gaisa temperatūra oktobra priekšpēdējā dienā bija no plus 11,6 grādiem Stendē līdz 14,4 grādiem Daugavpilī. Šīs dienas rekords pārspēts 8 novērojumu stacijās. Tomēr visas valsts rekords nav pārspēts, jo 1925. gada 30. oktobrī gaiss iesila līdz 18,3 grādiem. Šonakt pulksten 4:00 notiks pāreja uz ziemas laiku, un tas nozīmē, ka pulksteņa rādītāji ir jāpagriež stundu atpakaļ. Pāreja atkal uz vasaras laiku notiks marta beigās. Latvijā šonakt un varbūt arī rītdienas vakarā var būt redzama ziemeļblāzma. Tā parasti parādās uz brīdi. Latvijā ziemeļblāzma visbiežāk manāma tikai pie ziemeļu horizonta, bet retos gadījumos var pārklāt lielu debesu daļu. Romā tiekas pasaules lielāko ekonomiku G20 valstu vadītāji. Samits notiks 2 dienas. Tajā spriedīs par klimata pārmaiņām un koronavīrusa pandēmiju. Ekvadora apturējusi kāpšanu 5 kalnos nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ. Tas ir pēc tam, kad lavīnā gāja bojā 3 alpīnisti un vēl 3 pazuda bez vēsts. Ierobežojumi paliks spēkā, līdz laiks uzlabosies. Par sportu Latvijas 3-3 basketbola komanda Rīga pasaules tūras posmā Abu Dabī uzvarēja. Latvijas komanda finālā ar rezultātu 21-18 pārspēja Serbijas komandu. Komandā spēlēja Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis, Agnis Čavars un Edgars Krūmiņš. Par laiku nākamajā naktī un arī rīt mākoņu būs maz, diena būs saulaina un bez nokrišņiem. Vietām austrumos veidosies migla dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Vienīgi piekrastē iespējamas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra naktī plus 3, plus 7 grādi, dienā 10-12 grādu. Laikatips otrais un tas ir labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā studijā Dace Simenoviča.